Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Bookseller of Florence ni Ross King ay isang kasaysayang pampanitikan tungkol kay Vespasiano da Bastici, ang bantog na Florentine na nagbenta at nagpagawa ng mga manuskrito noong ika-15 siglo. Sa halip na ituon lamang sa mga pintor, gusali at makapangyarihang pamilya. Inilalagay ng aklat sa sentro ang mga taong naghahanap, kumokopya, nagsusulat, at nagpapalamuti ng mga aklat. Ipinapakita nito kung paano naging mahalagang bahagi ng Renaissance ang muling pagtuklas sa mga tekstong Griego at Romano, at kung paano naging lukluhang likhang sining ang mga aklat bago dumating ang imprenta. Kasabay ng buhay ni Vespasiano, sinusuri ni King ang politika, relihiyon at intelektual na kompetisyon sa Florence at iba pang bahagi ng Europa. Mahalaga rin ang aklat bilang pag-aaral ng pagbabagong teknolohikal dahil nasaksihan ni Vespasiano ang pagpasok ng palimbagan at ang paglipat mula sa sulat kamay tungo sa limbag. Layunin nitong ipakita na ang paraan ng paggawa at pagpapalaganap ng kaalaman ay may direktang epekto sa kultura at kasaysayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, si Vespasiano da Bastici bilang tagapamagitan ng kaalaman sa Renaissance. Inilalarawan ng aklat si Vespasiano da Bastici hindi lang bilang tindero ng aklat, kundi bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga sinaunang teksto, scholar, manunulat, at makapangyarihang patron. Sa kanyang tindahan sa Florence, ang pagbibenta ng aklat ay hindi simpleng transaksyon. Kailangan niyang malaman kung aling mga tekstong klasikal ang mahalaga, saan makakahanap ng kopya, sino ang makakakopya ng maayos, at aling uri ng aklat ang babagay sa isang papa, hari, prinsipe, o manistang scholar. Dahil dito, ang bookseller ay nagiging tagapangasiwa rin ng reputasyon at ambisyon ng kanyang mga kliyente. Ang pagtatatag ng silid aklatan ay paraan upang ipakita ang edukasyon, kapangyarihan at pagiging bahagi ng bagong kulturang humanista. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakitang hindi automatikong bumabalik ang kaalaman mula sa nakaraan. May mga taong kailangang maghanap, magpatunay, magpahiram, magpakopya at maghatid ng mga teksto sa mga mambabasa. Sa pananaw ni King, ang Renaissance ay hindi lamang bigla ang pagsilang ng mga ideya. Isa itong organisadong gawaing pangkultura na umasa sa mga network ng paggawa, pagtangkilik at kalakalan. Sa pamamagitan ni Vespasiano, nakikita rin kung paanong ang isang negosyante ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa intelektual na buhay nang hindi siya mismo ang pangunahing pilosopo o manunulat. Ikalawa, ang manuskrito bilang produktong pangkaalaman at likhang sining bago naging karaniwan ang limbag na aklat. Ang bawat manuskrito ay bunga ng mabagal at mahal na prosesong nangangailangan ng maraming dalubhasa. Binibigyang diin ng aklat ang papel ng mga eskriba na kumukopya ng teksto, mga illuminator na gumagawa ng makukulay na dekorasyon at iba pang manggagawang tumitiyak sa kalidad ng pergamino, sulat, pagbubuklod at presentasyon. Dahil mano-mano ang produksyon, ang isang aklat ay maaring iangkop sa kagustuhan ng patron mula sa pagpili ng teksto hanggang sa antas ng palamuti. Hindi lamang nilalaman ang binibili ng mayamang kliyente, kundi isang bagay na nagpapakita ng katayuan at panlasa. Gayunman, hindi dapat tingnan ang ganda ng manuskrito bilang palamuti lamang. Ang malinaw na pagsulat, maingat na ayos, at mga elementong biswal ay tumutulong sa paggamit at prestihiyo ng teksto. Ipinapakita rin ito na ang pangangalaga sa sinaunang karunungan ay may material na gastos at pisikal na paggawa. Ang mga aklat ni Plato, Aristotle at Cicero ay hindi basta umiiral sa mga estante. Kailangan silang hanapin at paramihin sa mapagkakatiwalaang anyo. Sa ganitong paraan, itinatama ng aklat ang modernong pagtingin sa libro bilang murang bagay na madaling palitan. Sa Florence ni Vespasiano, ang manuskrito ay sabay na daluyan ng pag-aaral, produktong luho at pampublikong pahayag tungkol sa halaga ng kaalaman. Ikatlo, ang humanismo at pagbabalik ng mga tekstong klasikal sa Florence, isa sa sentrong paksa ng aklat ang humanismo, ang kilusang nagbigay ng bagong halaga sa pag-aaral ng mga wika. Kasaysayan, retorika, filosofiya at panitika ng sinaunang Gresya at Roma. Sa paglalarawan ni King, ang paghahanap sa mga lumang teksto ay hindi simpleng koleksyon ng antigong bagay. Naniniwala ang maraming scholar na ang mga akda ng nakaraan ay may maaaring ituro tungkol sa mabuting pamumuno, asal, edukasyon at kakayahan ng tao. Ang mga debate sa paligid ng mga tekstong ito ay mahalagang bahagi ng buhay intelektual sa Florence. Dito nagkaroon ng halaga ang mga tindahan ng aklat at pribadong aklatan bilang mga lugar at instrumentong nagpapalitan ng ideya. Ngunit ipinapakita rin ng aklat na ang humanismo ay nakaugnay sa pribilehiyo, ang pagkakaroon ng oras, salapi, koneksyon at akses sa mga eskriba ay nagtakda kung sino ang madaling makakalahok sa mundong ito. Ang mga patron, kabilang ang mga pinuno ng simbahan at sekular na elite, ay may kakayahang magpagawa ng malalaking koleksyon. Kaya ang pagpapalaganap ng karunungan ay may halong idealismo at pagpapakitang singaw. Mahalaga ang balansing ito sa pag-unawa sa Renaissance. Hindi ito purong malayang palitan ng ideya kundi isang kulturang hinubog ng mga institusyon, yaman at tunggaliang pampolitika. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng aklat na ipapakita ni King kung paano naging aktibong puwersa ang mga tekstong klasikal sa pagbuo ng bagong pananaw sa lipunan at tao. Ika-apat, ang palimbagan sa Florence bilang hamon sa lumang negosyo ng manuskrito. Ang pagdating ng palimbagan sa Florence noong dekada 1470, ang pinakamahalagang pagbabagong teknolohikal sa salaysay. Ikinukumpara ng aklat ang limitadong produksyon ng manuskrito sa kakayahan ng imprenta na makagawa ng mas maraming kopya ng mas mabilis at mas abot kaya. Hindi lamang nito binago ang presyo ng aklat. Binago nito ang saklaw ng posibleng mambabasa, ang bilis ng pagkalat ng mga argumento at ang paraan ng pag-organisa ng negosyo sa aklat. Binibigyan ng pansin ni King ang palimbaga ng kumbento ng San Jacopo di Ripoli, kung saan ang mga Dominikanang madre ay nakilahok sa pag-imprenta at pag-aayos ng mga teksto. Mahalaga ito dahil ipinapakitang ang bagong teknolohiya ay hindi agad pag-aari ng iisang uri ng tao o institusyon. Gayunman, hindi ganap na nawala ang manuskrito nang dumating ang limbag, na natili ang pangangailangan para sa magagarang aklat. At may mga eskriba at illuminator na nakahanap ng bagong gawain, kabilang ang pagdaragdag ng kulay, rubrication, at dekorasyon sa mga nalimbag na pahina. Ang mas tumpak na larawan, kung gayon, ay hindi agarang pagpapalit kundi panahon ng magkasanib na teknolohiya at nagbabagong merkado. Ang hindi pagyakap ni Vespasiano sa imprenta ay nagbibigay sa aklat ng malinaw na lente sa panganib ng pagkapit sa dating modelo, ngunit hindi siya inilalarawan bilang payak na kaaway ng progreso. Kinakatawan niya ang mataas na pamantayan, personalisasyon at prestihiyong nakatali sa kulturang manuskrito. Panghuli, ang mga aklatan ng elite at ang ugnayan ng kaalaman, kapangyarihan at alaala. Ipinapakita ng The Bookseller of Florence na ang malalaking aklatan noong Renaissance ay hindi lamang pribadong imbakan ng babasahin. Bahagi ang mga ito ng proyektong pampolitika at pangkulturang magtatakda kung paano maaalala ang isang pinuno o institusyon. Kapag ang isang papa, hari o prinsipe ay nagpagawa ng koleksyon ng mga klasikong akda at relihiyosong teksto, ipinapakita niyang siya ay may pinag-aralan, may sapat na yaman, at karapat dapat iugnay sa sinaunang karunungan. Si Vespasiano ay naging mahalaga dahil kaya niyang pagsamahin ang mga tao at kasanayang kailangan upang matupad ang ganitong ambisyon. Ang kilalang komisyon para sa aklatan ni Federico da Montefeltro ay nagpapakita ng laki ng ganitong gawain. Maraming eskriba at illuminator ang maaring magtrabaho ng maraming taon upang mabuo ang isang pambihirang koleksyon. Sa ganitong konteksto, ang aklatan ay produkto ng patronage, pamamahalan ng paggawa at maingat na pagpili ng mga tekstong dapat ingatan. May aral ito sa kasaysayan ng kultura. Ang mga aklat na nakaligtas at naipasa sa susunod na henerasyon ay hindi laging pinili dahil lamang sa nilalaman nila. Madalas, nakadepende rin ang kanilang kaligtasan sa pondong nakalaan, sa interes ng makapangyarihan at sa mga taong naglaan ng oras upang kopyahin at pangalagaan ang mga ito. Dahil dito, inilalantad ng aklat ang pisikal at panlipunang infrastruktura sa likod ng tila walang hanggang pamana ng mga klasiko. Bilang pagtatapos, may namang The Bookseller of Florence para sa mga mambabasang interesado sa Renaissance, kasaysayan ng aklat, humanismo, sining ng manuskrito at pag-usbong ng palimbagan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aaral ng kasaysayan, panitikan, information science, paglalathala o disenyo. Dahil malinaw nitong ipinapakitang ang isang aklat ay hindi lamang sisidlan ng ideya. Ito ay produkto ng paggawa, puhunan, teknolohiya at mga ugnayang panlipunan. Para sa karaniwang mambabasa, nagbibigay ito ng mas malalim na konteksto sa madalas pasimpleng kwento tungkol kay Gutenberg at sa imprenta. Sa halip na ituring ang palimbagan bilang isang imbensyong biglang nagbago sa lahat, ipinakikita ng aklat ang unti-unting paglipat, ang pagtutol, ang pag-aangkop, at ang pagpapatuloy ng ilang lumang gawain. Natatangi ang aklat ni Ross King kumpara sa maraming pangkalahatang salaysay tungkol sa Renaissance dahil ginagamit nito ang buhay at negosyo ni Vespasiano da Bisticci bilang konkretong daan tungo sa mas malawak na kasaysayan. Hindi lamang ito talambuhay at hindi rin ito purong technical na kasaysayan ng pag-iimprenta. Pinagdurugtong nito ang paggawa ng manuskrito, koleksyon ng aklat, patronage ng mga elit, klasikal na pag-aaral at politika ng Florence. Ang resulta ay isang mas material at mas makataong pagtingin sa pagkalat ng kaalaman. Ipinapaalala nito na bago maging mabilis, mura at malawak ang sirkulasyon ng teksto, may mga taong naglaan ng kasanayan at yaman upang iligtas, ayusin at ipamana ang mga ideya. Dahil dito, mahalaga ang aklat bilang pag-aral ng Renaissance at bilang pagsusuri sa patuloy na epekto ng teknolohiya sa paraan ng ating pagbabasa at pag-unawa. Kung gusto mong sumuporta Rosking, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.